Eyüe maşgala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim yaradanı atlamaq bilen salam aytýar öý we maşgala atly gepleşigin mehrewan dinleýijilerine. Hormatly hemrahlar, gadirli dinleyiciler, ýylnama fersalyp görsek, erti Hezret Zeynep Salamullah aleyhäň mübarek dünýä ýene munyň ýyl dönümini, şeýle hem hormatly nawaş dogullarymyza has gündür. Biz şeýle bir münasibaty siz ezizlere alaýtada nawaş dogullarymyza tüýs ýürekden gutlaýarys. Emme gaderli dinleyijiler, mehreban hemrahlar, baş çatışmaqdan öňürti geňeşmek we oýlanmak boşu hilzatlaryň ähemmiýeti diýen mazmun bu san gepleşigimiziň mazmunudyr. Hormatly hemrahlar, eziz dinleyijiler, baş çatışmak diýsek möhüm islam dininiň köp tapşyrylan zatlardandyr. Şonuň üçin baş çatışmakdan öňür tökmän diqqat durmaly we tejribeli adamlardyr, köpü görenler bilen geňeşmeli, salam maslahatly öňe gitmeli. Sebäbi öňde bolup durýan zat iki ýaş ýigidiň täze ýaşaýyşy bir-birleriniň ýanyna başlamaklar bolup durýandyr. Mahrawan hemralar, eziz dinleyijiler, ýaşaýyşda hökmen esewam bolmaly we akyl bilen öňe gitmeli. Baş çatışmak hem şolaryň biri, ýa dogrurak aýdar bolsak, möhüm nukatlaryň birisidir. Sebäbi gyz bilen oglan maşgala gurallar soň ikisi hem bir-biriniň garşysynda wezipeli bolup durýarlar we çağaň dünýäge inmegi bilen borçlar köpelýändir. Hawa mehrewan dinleyijiler, çatınjalar diqqat durmaly, doly ägärlik bilen durmuşlaryny gurmaly. İran İslam Jemhurlygyny Hudaýa şükür durly ugurlarda ýol salgy bergen merkezler bar. Baş çatışmak ugurda hem bir merkezler ýol salgy bergärler. Ýaş çatınjalar bu merkezlerden hem kömek alyp bilýändirler. Hormatly dinleyijiler, maşgala we ýaşaýyş gurulan soň ösüşler hem mar kynçylyklar hem. Eger baş çatışmaqdan öňürtäge çatynjalar ägärlik bilen ýol salgalmak bilen durmuş gursalar, bir-birlerini düşünüp gesseler, arkalaşsalar, qyn ýagdaýlary hem birlikde baştan geçirip bilerler. Mahraman dinleyijiler, ýaşaýyşda Zenandyr Merdanyň käwi wezipeleri tibabatly bolýar, käwi wezipeler meňdeş we her sebäp baş çatışmakdan öňürtäge bu wezipeler tanymaly. We maşgala gurullar soň wezipelerine dogry amal etmeli. We geňeşmek, ýol salgalmak, olara bu gurda uly kömekleri edip başaryandyr. Eziz hemralar, ər ayal maşqalanı qurgarlar, son enata bolyarlar, borçlar köpelyar. Buların barsına qiz belen oğlan baş çatışmaqdan öngürtü tayyarlıq tapmalı. Vazipelerini şol deslapdan tanimalı. Bu gepleşin adından bütün çatıncalara baxt baylığını, şadiyan durmuşu arzu etyars. Eziz dinleyijiler, arma waryň, Allah Tagala baryňyza quwwat bersin. Bu pursatdan öňe berýär hormatly ruhany ýetnäçimiz Haj Nurberdahun Nuriýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم عزيز مسلمان دوغلار السلام عليكم خداي تبارك وتعالى هملن دي اول ياشايشيڭيزدا موفقسن ان شاء الله الله تبارك وتعالى اول ياشايشيڭيزدا قاونيتليڭيزدا قاوپارليڭيزدا يترسن Şu okan ayağımızda Huday Tebarek ve Teala fermayiş edip aytiyar, ey adamlar, öz perverdigarınızı takvasılık edin, şonun korkun, o Huday Tebarek ve Teala ike perverdigar ike sizi bir nefsten halk etti. Ve şon nefsten şona cuftini halk etti. Ve şu cuft birlen yerin yüzünde köp erka adamları, zenaları pıtıratı deyip fermayiş ettiyar. Xanavada, şey içer maşgala diyarları, ezdivac etmek diyarları, İslam dininde bir olukhan bir ähmiyet koyulayan dadın biridir. Eger ol erkoğlun ve gidoğlun ike bahem xanavada teşkil verecek poliyarlar, eger şolar şol ezdivacın mesailerini bilip ezdivac etseler, muhkem, mustahkem ezdivac etseler, şonu kavmi uğrutta bitirseler, Şolarının izdivaçlarının salabet tapmaklığına, kuvvet tapmaklığına ve hemişegi bolmaklığına sebep bolýandyr. Oşa izdivaç eger şol mustahkem bolsa, jamaanın da mustahkem bolmaklığına sebep bolýandyr. Şoňa görä İslam dininde şu izdivaç muratda kavaniýlerini wez edilendir. İslam köp kanunlaryny wez edip goýupdyr şu izdivaç muratda. Ki eger şol erheleýi ki bahem izdivac etýärler, bir içer maşgala öý teşkil berýärler. Eger şol gawanylaryny riayet etseler, şolarynyň izdivaçlaryny mustahkem bolmaklaryna sebäp bolýandyr. Hoşunan bilmeli ki, izdivaç diyarları iki adamın arasında bir ehd-i peymandır. Pes, şu ehd-i peymanını doğru halette bitirecek olmalı, şunu bir eleki zatlarıyla şu ehd-i peymanını bulmalı derler. O şu ehd-i peymanını evinçek egerişini, biz şunu müstakem edecek olsak, şun şeraitlerini, şunun mesailerini, zatlarını kavadıp bilmelidir. Aynı Müslüman da olurlar. Bir oğlan, bir kıydı ki bahem teşkili hanavada verecek oluyorlar. İnki avvalki gözleme zatı şunların imanın, tarafın imanı gözlemelidir. Bir oğlan iki kıydı intikab ettiler. Şu kıyız dindar kıyız mı? Ne kadar mesaili dini ehemmiyet veriyor? Şu muğrutta tahkik etmelidir. Ve kıyız da o oğlanı tahkik etmeli. Şaya şu oğlan bir dindar oğlan mı? Aya dini terbiyet bulup mu? Şu zatlarına ehemmiyet vermelidir. Veli serfen bir gelsek şunun puluna, öyüne, şunu gözleyip, şunları bir özümde bir melak edip, badem şunu verin izdivaç edilince, şu izdivaçla sonra bir muvaffak bulmayarlar, ekserin muvaffak bulmayarlar. Onun sonra da yine bir şartının biri şu husnu hulk. Yani tarafı mukabili ki intikab ettiğiniz, şun aya ahlakı kavmi, ahlak uluhan meseledir yaşayışın içinde. Aziz oğlular, aziz kıyırlarımıza tavsiye veriyor. Her şebekede bir zat gördük, her bir kanalla bir zat gördük. Şunu pişref mükadimelerdir aziz Müslümanlı oğullar. Şunu dikkat etmeli, kavzatlardan istifade edecek olmalı. Bişer muşkulatı ki şu hanavadaların içinde piş geliyor. Şu şebekayı içtimaiden istifade etmek, şundan doğru istifade edilmeye. Şunun içinde bir tavır kanalla buluyor ki şunların hedefleri fakat şu içer maşgalani hanavadan behemrumokluktur hedefleri. Şunlardan haberdar olup durmalı. O yüzden bilmeli aziz Müslüman doğulları, pişref diyarları, temettun diyarları haçan biz şunu yetip biliyor. Eğer biz Huday Tebarek ve Teala'nın itaatını bozduk, o şunun avamırlarını encam verip durduk, o şunun nehyeden zatlarından baş durup bozduk, şuna pişref diyendirler, şuna temettun diyendirler. Şu doğrultuda şol insan şılatları etleyen insanlar hem bu dünyada hem o dünyada namı hoşbakt oluyandırlar. Huday Tebarek ve Teala hem meninde tufiq ve enayet versin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly ruhaniy ustanjimizda minnetdar taqvol tilar. Aziz dinleyiciler, bu san gepleşigimize berilen wagtam gutardy sosial örlörde nomrymyz 00989091 adresimiz hem @turkmen_radio hoş anla yaryňyz saglykda ýaşaň
ترین دل شده یه بازی عشقم هم برگه من ناچی من یاور من باش در حادثه سوختن این دل بی تا ای دوست بیا معجزه باور من باش